E o sector da lousa quere medidas de axuda, ao igual que outros sectores primarios. Dependen do transporte por estrada e marítimo, xa que exportan o 95% da súa produción e non poden facer agora fronte á suba dos carburantes do conflito de Oriente Próximo.
Ao borde do colapso, así está o sector da lousa, segundo denuncian as 40 empresas relacionadas con este ámbito en Galicia. Piden unha equiparación a outros sectores, como a agricultura, a gandeiría ou a pesca, que teñen unha bonificación de 0,20 euros por litro nos combustibles. Ademais, Eliseo López, presidente da Federación Española da Lousa e tamén do Clúster Galego, o mapa das exportacións está variando froito da guerra dos aranceis no contexto internacional, di.
Nuestros principales países competidores que exportan pizarra, pues son sobre todo Brasil y China, y entonces estos países, al detectar este arancel en Estados Unidos, pues desvían sus exportaciones a otros países sin aranceles, pues por ejemplo el Reino Unido, que nos está afectando.
Outro dos problemas do sector é a busca de persoal. Aínda así, en Galicia, a lousa da traballo a 2.400 persoas e supón o 26% do Producto Interior Bruto de Valdeorras.